Maxim Kačor, manažer projektu Moje pole.cz. Od studií se věnuje obchodu. Prošel telekomunikacemi, finančnictvím i energetikou, aby si nakonec vybral trh nemovitostí. Konkrétně zemědělské pozemky. Ve volném čase rád sportuje, cestuje nebo třeba vyrazí na houby, prostě do přírody. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a je i členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal mnoho knih, mimo jiné o investicích do bytů. Ve volném čase rád běhá dlouhé tratě, třeba i maratony. Investice jsou zvlášť v době vysoké inflace velkým tématem. Která z nich má šanci dnes inflaci překonat?
Tu současnou inflaci opravdu překoná málo která investice, protože jestliže v letošním roce v České republice bude inflace kolem 17%, tak je velmi obtížné hledat zhodnocení takovéhoto rozsahu, alespoň u těch dobře představitelných investic. Ale z dlouhodobého hlediska právě třeba nemovitosti představují relativně dobré zajištění proti inflaci a překonávají ji. A mezi těmi investicemi nemovitostními určitě vynikají zemědělské pozemky.
Čili když se podíváme na takové ty rady v době krizí, investujte do zlata, dluhopisy jako konzervativní investice, tak ty nemají šanci, co se týče zhodnocení.
Dluhopisy, pokud jsou to protiinflační, tak ty skutečně jsou ještě lepším zajištěním proti inflaci než třeba nemovitosti. Ale bohužel třeba v kontextu situace v České republice česká vláda už nechystá alespoň v nejbližší době další emise, protože na té emisi loňské poslední tam dá na úrocích letos třeba 18% a pro ní je výhodnější si půjčovat na trhu. Takže pro ty investory je to terno, ale pro vládu nikoli. No a zlato, tak zlato patří k takovým určitým rozčarováním té současné inflační vlny, protože historicky se o něm říkalo, že to je dobrá pojistka proti inflaci, ale v té současné inflační vlně celosvětové, tak se toto příliš nepotvrzuje.
My jsme slyšeli, že zemědělské pozemky je taková jistota. Jak si stojí třeba v porovnání se stavebními pozemky?
Tak vemte si, že stavební pozemky v průměru se pohybují v řádu stovek korun, v okolí Prahy v řádu tisícovek a v podstatě zemědělská půda za poslední rok je cenově pod 30 koruny za metr čtverečný, což v podstatě pokud nemáte větší finanční obnos, tak si v podstatě můžete také dovolit ne přímo byt nebo dům, ale můžete si koupit třeba pole.
Jako taková jistota, možná i dobrý vztah k přírodě, ale není dobré tomu, do čeho investuju, rozumět? Tedy neměla bych o zemědělské půdě něco vědět?
To si většina lidí myslí, ale úplně si to nemyslím, protože v podstatě každá půda, na které je hospodář, je tedy obhospodařována, tak v podstatě je tam zemědělec, který se o to pole stará a vy, potažmo jako investor, který má v plánu si koupit pole, tak není potřeba, abyste cokoliv věděla, protože vy sama asi nebudete hospodařit, nebudete tam pěstovat kukuřici nebo podobně. A v podstatě máte zemědělce, máte s ním nájemní smlouvu, platí vám pravidelné nájemné za užívání pozemků. A vy, pokud vyloženě nechcete být zemědělcem, tak není třeba, abyste o tom něco věděla.
Proč si to ten zemědělec nekoupí sám? Proč si pronajímá? Pachtuje tu půdu většinou?
No, on by rád, ale v podstatě zemědělec potřebuje větší celky. Zemědělec potřebuje hektary, ne úplně ary nebo metry čtverečné. A hektar půdy v podstatě v dnešní době se pohybuje na nějakých 300 tisících, 400 tisících korunách, záleží podle lokality a různých dalších aspektů. A ne každý zemědělec na to má, jednoduše řečeno. Já věřím, že pokud by zemědělec měl ty miliony na účtě, tak si to koupí určitě.
Jaký je rozdíl v investování pak přímo do toho pozemku a nebo případně do fondu, který investuje? Možná můžeme začít obecně a pak by mě zajímalo, jak je to u těch zemědělských pozemků.
Obecně investice do fondů realitních, ať už se to týká tedy objektů, rezidenčních nemovitostí, kancelářských, logistických nebo i zemědělských pozemků, tak mají výhodu tu, že vlastně ten investor nemusí fyzicky kupovat pozemek nebo nemovitost, on vlastní podíl v tom fondu a navíc ten fond už mu zajišťuje určitou diverzifikaci v rámci těch tříd nemovitostních nebo jinou diverzifikaci v rámci třeba těch pozemků, pokud je to tedy fond pozemků. Takže za mě je toto výhoda, to znamená, že jestliže, jak říkal kolega, není třeba rozumět příliš těm investicím do zemědělské půdy, respektive tedy té zemědělské půdě jako takové, tak si myslím, že kdo investuje do fondu, tak pro ně je to ještě jednodušší, protože tu diverzifikační část té věci za něj vlastně obstará ten fond. Ale samozřejmě zase za to nějaké poplatky fondu odvádí.
Ale je pravda, že třeba u toho investování do nemovitostí komerčních, jak jste zmiňoval, tak si asi těžko koupím továrnu, ale můžu mít podíl v něčem menším. Jak to funguje u té zemědělské půdy? Moje pole je fond nebo je to přímá koupě?
My v podstatě, jedná se o přímý prodej půdy, v podstatě my se snažíme investorům všeho druhu najít pozemek, který by jim vyhovoval a výhodou je to, že v podstatě ten pozemek vlastníte, to znamená na katastru nemovitosti je vaše jméno, víte, že to vlastníte a případně můžou to dědit vaše generace, může to být něco, co vás spojuje. Vlastníte vlastně část české krajiny, můžete si potom projít a je to i částečně citová vazba, nejenom ta finanční.
Jak se pak liší zemědělská půda, protože není jeden druh, je orná, je louka, je les, je pole. Jaké má co výhody, nevýhody?
Tak máte speciální parcely, například chmelnice, vinice nebo ovocné sady, kde je jasné, k čemu to slouží. A samozřejmě mají svoji cenu. Trvalý travní porost, jinak řečeno lidově louka, asi nebude mít takovou cenu, jakou má vinice na Jižní Moravě například. A pak máme ornou půdu, která samozřejmě musí být obhospodařována. To znamená, pěstuje se tam něco a musí tam být vyloženě ten zemědělec, ať už vlastník, anebo případně ten nájemce. Takže každý ten druh toho pozemku má svůj účel.
Dá se říci, co má nějaké jakoby nevýhody nebo výhody. Už jsme zmiňovali, vinice jsou určitě dražší. Zároveň tam jako člověk má ten jasnou výhodu toho výsledku, když může ochutnat
nevýhody,
třeba, ale...
Nevýhody, to je spíše o té preferenci toho investora. Já v podstatě jako investor, který tomu vůbec nerozumím, tak já se sám můžu zvolit, jaký ten druh té parcely, jaký ten druh toho pozemku chci koupit. A jediný rozdíl jsou ceny. Jo, trvalý travní porost například, ten má ve srovnání s ostatními druhy pozemků nejnižší cenu. Orná půda záleží na úrodnosti. Pokud tam najdete úrodnou černozem, kde ta bonita je vysoká, tak logicky ta cena taky poroste. Jo, takže je to o preferencích toho investora, je to o preferencích toho, kdo tu půdu kupuje.
Určitě se bude i lišit pak, jaká je návratnost podobné investice. Jak se takové pole dá, řekněme, zhodnotit, možná jaká je šance přeměnit pozemek zpět na peníze?
Tak samozřejmě pozemky poblíž měst můžou být pozemky spekulativní, kdy možná územním plánem se rozšíří a jednou se z toho může stát stavební pozemek. To určitě, to nahrává různým spekulacím, kdy koupíte v podstatě pozemek za cenu zemědělského a teoreticky v letech v budoucnu můžete prodat za cenu stavebního. Ale to nikdy nevíte a je to prostě spekulace čistá. Pak je samozřejmě zhodnocení časem. Když si vezmete časovou linku, tak v roce 2012 cena metru čtverečného se pohybovala kolem 12 korun. V roce 2005 byla kolem 7 korun. Aktuálně jsme na 30 korunách a každým rokem v podstatě minimálně o 10% cena roste. Už teď jsem přesvědčený, nejsou k tomu ještě data, ale jsem přesvědčený, že za rok 2022 zase poroste minimálně o 10%. Já věřím, že pravděpodobně dle mého poroste výš, než vlastně máme aktuální míru inflace. Takže nemusíte úplně přemýšlet nad tím, jakým způsobem zajistit zhodnocení. Ten často zhodnotí sám a jsou k tomu data.
Co způsobuje to zhodnocování? Díky čemu zhodnocuje půda?
Tak je to statek, který mizí. V podstatě, když si vezmete, tak se uvádí, že denně ubyde 25 hektarů zemědělské půdy. Pro představu je to zhruba 40 fotbalových hřišť. A tímto tempem, já jsem to nespočítal, ale je spočítáno, že za zhruba 800 let zmizí absolutně zemědělská půda v České republice. Například v sousedním Německu je to ještě rychlejší, tam nebude žádná za 300 let. Takže v podstatě je to něco, kde musíte, kde pěstujete potraviny pro obživu lidstva, a zároveň je to něco, co nejde vyrobit. Je to jednoduchý argument, a když si se nad tím zamyslíte, že to nejde vyrobit, tak logicky ta cena poroste.
Maxim zmínil Německo. V Německu je ta investice do zemědělské půdy asi mnohem častější než u nás. Jak to tam funguje?
Tak je to tak, protože samozřejmě Německo, jeho západní část je ekonomikou, která si neprošla nějakým přetržením toho tržního hospodářství. To znamená, tam se vyvíjí kontinuálně, takže veškeré investice vlastně jsou v Německu daleko rozvinutější než v České republice. Co se týče naší domoviny, tak dlouho se mnozí dívali na investice do půdy skrze prsty, to znamená, nebyla to úplně nejvyhledávanější investice. A když to právě porovnáme s tím Německem, tak jeden z těch zdrojů toho dalšího zhodnocování těch pozemků zemědělské půdy tkví v tom, že tak jako u nemovitostí budeme stále dohánět i v příštích letech, troufám si říci desetiletích, bohatší část Evropské unie. A u toho zemědělství, u těch zemědělských pozemků tohle bude ještě markantnější, protože dlouho ta půda stála v pozadí investic do nemovitostí rezidenčních. Takže teprve někdy kolem roku 2010 si myslím, že se výrazně začalo hovořit o investiční půdě. A proto je to stále něco, co je, nevím, jestli je to příměr úplně správný, ale někde tam, kde byly nemovitosti na přelomu třeba milénia, takže víme, jaký úsek rostoucí urazili, a proto si myslím, že existuje velká šance, že porostou citelně i nadále. Dokonce daleko citelněji než třeba rezidenční nemovitosti. Ostatně o tom svědčí to, že při globální světové krizi finanční 2008-2009, tak v návaznosti na ní tady klesaly ceny nemovitostí, třeba rezidenčních, o 15-20%, ale ceny zemědělské půdy tehda vlastně prakticky neklesly. Takže je to i dobrá pojistka proti krizím.
A možná se dá i porovnávat, že v Německu ta zemědělská půda stojí mnohonásobně víc?
Samozřejmě, proto máme stále kam růst, co dohánět. Tak jako nemovitosti jsou v Německu, samozřejmě dají se najít výjimky, ale když to vezmeme plošně, tak jsou citelně dražší. Tak stejně tak a dokonce ještě větší rozevření těch nůžek mezi Německem a Českou republikou panuje právě v případě té zemědělské půdy. A to dává velkou naději do dalšího dohánění, protože ta půda, třeba černozem v Polabí, což je takový klasický případ, je samozřejmě velice úrodná, srovnatelná s úrodností těch kvalitních německých půd.
Když do něčeho investuju, tak třeba v případě bytu mám šanci možná ovlivnit trochu cenu tím, že můžu zhodnocovat ten byt. Je nějaká šance takhle zhodnocovat, aniž bych spekuloval, tak jak jste třeba zmiňoval to, že se louka změní na pole nebo dokonce na stavební pozemek, tak aniž bych spekuloval na něco takového, můžu zhodnotit zemědělskou půdu?
Tak samozřejmě můžete, jak jsme se bavili o těch druhých pozemků, tak můžete samozřejmě tu parcelu přetvořit k něčemu, k čemu ji chcete využívat. Například můžete si z trvalé travního porostu udělat ovocný sád. A tím pádem logicky ta cena poroste. Stejně tak si tam můžete udělat vinnou révu a vysázet a tím pádem ty pozemky jsou potom dražší, když to takhle řeknu.
Jak si mám vybírat regionálně? Jak se liší ceny půdy, nebo to, jaký je zájem v jednotlivých regionech republiky?
No, oni jsou určité aspekty, které vlastně ovlivňují tu cenu jako takovou. 100% je to lokalita, blízkost měst, blízkost cest, například i dokonce. Vodní toky a úrodnost, o které jsme už tady několikrát hovořili, tak to jsou určité aspekty, které skládají tu cenu. A samozřejmě poptávka. Poptávka v úzovkách i určuje nabídku v podstatě a určitě takový krásný příklad, určitě ve středních Čechách bude ta cena půdy o něco vyšší než například na Vysočině.
Co naopak takové znehodnocení půdy, jakou mám šanci dohlédnout na to, že ten zemědělec, který tam hospodaří, na ní hospodaří tak, že ji nevysaje a pak už ji nebude chtít používat, protože není jeho, tak už si ji prostě nepronajme.
tak samozřejmě máte uzavřenou jako vlastník se zemědělcem nájemní smlouvu a do té nájemní smlouvy si můžete dát specifika nejenom částku, kterou platí a délku té nájemní smlouvy, ale můžete si tam v podstatě i popsat, jakým způsobem se ten zemědělec bude o tu půdu starat.
Jak dlouhé smlouvy jsou se zemědělcem uzavírány? Jak těžké je třeba vypovědět?
No, minimum je jeden rok. To je potřeba říct, že v podstatě nejde tu smlouvu vypovědět dříve. Je to i z toho důvodu, aby zemědělec dokázal sklidit, co zasel, když to takhle řeknu. A jinak průměrná délka, je to různé. Když bych měl říct průměr, tak zhruba 5 let.
Lukáši, vy už jste to naznačil, samozřejmě v době, kdy se mluví o poklesu ekonomiky, tak mnozí můžou čekat, že by mohly klesat i ceny těch aktiv na investici. Podle vás tedy u pozemků k něčemu takovému nedojde? A teď myslím ty zemědělské, tu zemědělskou půdu.
Nikdy neříkej nikdy. To platí v ekonomii obzvlášť. A všechny ekonomie například překvapilo to, že během pandemie neklesaly ceny nemovitostí. Já jsem čekal spíše stagnaci, nějaký možná i propad. Nakonec jsme byli svědky raketového růstu cen nemovitostí. Ale to bylo z důvodu těch, že vláda byla tehdy ochotná se extrémně zadlužit a ta debata se táhne dodnes, dobře ji známe. Toto jsme nečekali, toto zadlužování. A to je ten důvod, proč se nestalo tak, jak jsme předpovídali. Nicméně, tím chci jen si podtrhnout to nikdy, neříkej nikdy, ale v tuto chvíli, jestliže hovoříme o nemovitostech rezidenčních, komerčních, tak ten nejhorší scénář zatím spíše se kloní k určité stagnaci a v některých případech, třeba v případě panelových domů, k určitému propadu cen o 10%, řekněme. To znamená, spíše by mělo jít o tu korekci těch velkých pandemických nárůstů. A jestliže tento bude stále slabší pokles, než byl ten v době globální finanční krize, kdy už jsme si řekli, že cena zemědělské půdy tehdy neklesla, tak zatím není důvod se obávat nějakých poklesů cen zemědělské půdy, protože dlouhodobě určitě, jak už tady zaznělo, existuje celá řada důvodů, proč bude ta půda nadále zhodnocovat. Takže pokud nenastane, doufám, že ne, nějaká extrémně těžká krize, tak cena zemědělské půdy neklesne, určitě ne.
Kdo hlavně do zemědělské půdy investuje?
Já bych to rozdělil na 3 základní typy lidí. Určitě zemědělci, kteří v podstatě na tom hospodaří a chtějí rozšiřovat své území. A pak jsou to investoři, v uvozovkách začátečníci, kteří v podstatě mají určitý finanční obnos, úplně nedosáhnou na byty nebo domy z logických důvodů, hypotéky a cena. A v podstatě chtějí nějaké konzervativní typ investice s jistým zhodnocením, což v podstatě pozemky 100% nabízí. A pak jsou investoři, kteří opakovaně investují a mají už větší portfolio pozemků a tím pádem v podstatě jenom dokupují další a další, protože vědí, že v podstatě je to pro ně skvělé zhodnocení a můžou tam vložit finanční prostředky a nemít je někde například na účtě běžném.
Jak těžké je pak pole opět prodat, když bych třeba potřebovala ty prostředky?
Vzhledem k tomu, jaká je teďka aktuální situace a jak se o tom bavíme, že je super investovat do půdy, tak je to celkem jednoduché. Samozřejmě záleží, jak moc byste chtěla v uvozovkách na tom vydělat, ale je to jednoduché. Využijete například moje pole nebo si to pokusíte prodat sama a pak v podstatě jenom počkáte, až se objeví zájemce, který stojí o tu koupi.
Jak vlastně scháníte ta pole do nabídky?
Naprosto jednoduše. V podstatě je to tak, jak jste říkala, jednoduché prodat pole. Jsou lidé, kteří v podstatě, ať už kvůli finanční krizi nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, chtějí pole prodat, obrátí se opět na nás a samozřejmě můžeme zprostředkovat i tu koupi.
Když bychom si to měli tedy shrnout, zopakovat to nejdůležitější, proč investovat do zemědělské půdy a na co si dát pozor? To je otázka na oba.
Já to vnímám určitě jako konzervativní investici, která by měla být součástí portfolia každého investora, každého investora, zejména takového, který je naladěn právě konzervativním směrem, což třeba podle mě lidé přes 45 let věku by měli být vždy, protože tam už je přeci jenom investiční horizont kratší a nemohou si dovolit investovat tak riskantně jako třeba mladší lidé. Ale u těch mladších lidí zase je při té obtížné dostupnosti těch rezidenčních nemovitostí právě ta půda vhodnou alternativou. Pokud chtějí už třeba ve věku kolem 30 let investovat do vlastní nemovitosti, tak ten zemědělský pozemek určitě je dostupnější než rezidenční nemovitost v osobním vlastnictví. Dále další výhoda vedle té konzervativnosti je to zhodnocování, které, jak ukazuje časová řada naspátek, dlouhá léta, tak je kolem těch 10%, ale může to být i výše. V loňském roce nyní meziročně v posledních 12 měsících tam lze hovořit o zhodnocení 15 až 20%, to znamená skutečně to může až takřka pokrýt tu současnou inflaci, což je výjimka mezi těmi konzervativními investičními nástroji. A dále je tu stále určitá nechuť, myslím, mezi lidmi investovat do půdy, protože stále se na to, jak říkám, hledí mezi prsty. Toto nás ještě úplně neopustilo, byť je ta situace citelně lepší než před 10-15 lety. Ale lidé mají představu, že s tím bude fůra starostí, že kdo tam na tom bude pracovat a že třeba budou muset sklízet něco sami. A funguje o tom celá řada mýtů, nebo panuje o tom celá řada mýtů, což ale stále skýtá právě investiční příležitost. Kdo dříve překoná tyto mýty ve své hlavě, tak se snáze dobere té perspektivní investice.
Může počítat s vyšším zhodnocením, když to tam bude mít delší dobu. Doplnil byste něco?
Téměř všechno bylo řečeno, já v podstatě možná přidám i ten drobný sentiment, o kterým jsem už mluvil, je to zároveň generační investice, kdy v podstatě něco vlastníte, jste přímým vlastníkem, můžete se potom projít, není to nic virtuálního a pokud to nebudete chtít zhodnotit a prodat budoucnu, tak to můžou zdědit vaše děti případně dál a dál.
Pánové, díky za ten vhled do investic do zemědělské půdy. Díky.
Díky.